Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia elsendo in Esperanto della dudekvina de marto 2009. Antau hierau lunde, Papo Benedicto la Dexesa revenis el sia voyaggio al Africo. Dum la reven flugo, rencontante la giornalisto in la aviadilo, la Papo desiris paroli pri sia sperto in Camerunio cai Angolo. La du cefai impresoi fontis la esprimo de grandega el corezzo, de gioio, la ecvido de Africo festanta. Shainas al mi, aldonis Benedicto la Dexesa, che en la papo ili vidis, ni diru, la personigon de la facto che ni estas gefiloi cae familio de Dio. Ali flanque, li daurigis, multe impressis min la spirito de en memigio dum la liturgioi, la forta sento pri tio cio estas sancta. Plie, mi devas diri, che mi estis profunde tuscita della facto che pasinta sabate, dum la chaoso, c'è la enireio en la stadiono de Luanda, mortis du knabinoi. Mi pregis, cae mi pregias por ili. Du aliai rememoroi restas en mia coro, la suferado, la malgioio, la misero de la homa existado, sed anca uvidi ciel la statoi cae la ecclesio cun laboras por helpi la suferantoin. Plie estis la disdono de la labor documento por la sinodo, ni anca u laboris por gi. Vespere de la tago de Sancta Josefo, mi convenis cun la membroi de la consilio por la sinodo, cae ciu parolis pri la situazio de sia loca ecclesio. Mi povus racconti multon exemple pri la ecclesio de Sudafrico, ciu clopodis attingi nazian repazigion, cae concrete gi successis. Nun gi helpas per sia espertoi la clopodo in de repazigio in Burundio, cae, quancam cun ege pli grandai malfacilagioi, ancau en Zimbabwe. Fine la Papo volis danki ciuin, ciui contribuis por la bona successo de tiu voyaggio. Citiu estis la resumo de la parolado ciun la Papo faris al giornalistoi dum sia reven voyaggio el Africo. Sed ancau ciam li forlasis Romon por atingi Camerunion, li parolis cun la giornalistoi. Multai occidentai amas comunichiloi estigis polemicoin pri la vortoi della Papo concerne la uson de condomoi por preventi aidoso. La episcopoi de Camerunio taxis citiuin polemicoin exemplo de malbona informado, ciu clopodis mallumigi la autentican signifon della voyaggio della Papo al Africo. A parte, la episcopoi de Camerunio denunzas che la polemico pri la condomoi covris la tragedion de multai africanoi, ciui mortas pro malsatoi, malricezzo, cae fratomurdai militoi. Nec oni memorigis la exterordinara in clopodoin della Africa Ecclesio por venchi aidoso. Se la amas comunichiloi de Occidento ne comprenis la valoron della voyaggio de Benedicto la Dexesa al Africo, tion male bone comprenis, concludas la Cameruniai episcopoi, la Camerunianoi, cioi acceptis la papon cun gioio cae entusiasmo. Cae nun aliei informoi, la rilatoi inter Sancta Seggio cae la Rusa Ortodoxa Ecclesio estis iela centro de rencontigio ciu ocasis lunde en Moscovo, inter Monsignoro Dominique Manberti, Vaticana Secretario por la rilatoi cun la statoi, cae Episcopo Mark Grigorievskoje, presidanto della Officeio tri Exterlandai Religiae Aferoi della Patriarcheio de Moscovo. Monsignor Antonio Mennini, representanto della Sancta Seggio ce la Rusa Federazio, parò olis pri amichezza cae positiva etoso. Londono estas almenau 2300 naudec la executitoi dum 2008 en dudekvin landoi, po sep ciutage. Oni usis sencapigon, stonumadon, pendumadon, venenan injecton cae mortpafadon. Almenau 8864 estas la novai mort condamnoi. La datumoin publicigas Amnestio Internazia in sia iara rapporto pri mortopuno. La radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis la proparolanton de la itala sezio de Amnestio Internazia, Riccardo Nuri. Sen dube li declaris, mortopuno hodiau estas problemo limigita en man pleno da landoi. 93% decretoi de ciui executoi ocasis en quin landoi nur, ciui ancora resistas fronte alla clopodoi della publica opinio, della internazia comunumo, della resoluzioi de unigintai nazioi pri moratorio. En usono, cie ancora udecvar landoi conservas la mortopunon, estigas pro paradoxai motivoi, declaris la itala proparolanto de amnestio internazia, etoso favora al nuligo de mortopuno. La paradoxai motivoi estas la altai costoi de mortopuno en periodo de economia criso. Post la nuligo de mortopuno en Nov Mexico, ancau aliai statoi de usono pristudas legio proponoin por la nuligo. Concerne aliain landoin, Europo cae Centra Asio estus tute liberai dis de mortopuno, se gi ne existus en Bielorussio, quiu ancora applicas gin tre secrete. Sed la plei zorgigain statisticoin realigas Asio, unue Cinio, tri quaronoi della mondai executoi ocasas en tiu lando. Novjorko solenigas hodiaŭ la Internacia Tago de la Viktimoj de Sklavezo. Internacia Tago starigita de Unuiĝintaj Nacioj. Temas pri omaĝo al milionoj da afrikanoj devigataj forlasi siajn landojn por fariĝi sklavoj. Ĝenevo, Svislando, ĉiun dudekan sekundon mortas homo pro tuberkulozo. Jen la nekredebla statistiko pri ĉi tiu malsano, kiu plivastiĝis dum la lastaj jardekoj pro la epidemio de aidoso. Necesas duobligi niajn klopodojn, petis la ĝenerala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj hieraŭ, kiam solenigis la Monda Tago por la lukto kontraŭ tuberkulozo. Novjorko crescas la nombro da personoi qui petas asilon en la industrigintai landoi. La cresco ocasas por la dua sinsequa iaro. Tion sciigas la provisorai statisticoi pri la iaro 2008 publicigitai de la agenteio de Unuiĝintaj Nacioj por la rifugintoi. La cresco de la petoi ricevi asilon sciuldigas cefe alla perfortagioi qui ancora uscuas landoin kiel Irako, Somalio kai Afganistano. Cilasta estas la lando cun la plei alta nombro da petoi de asilo. Strasburgo. La Parlamento de Strasburgo firme condamnis la mutiladoin de virinai sex organoi. La Parlamento petas alla landoi membroi taxi citiuin mutiladoin kiel crimon. L'Aula Mondo Organizzaggio por la Sano, inter cent gis cent quardec milionoi da virinoi cae infaninoi en la mondo, suferis mutiladon de sexai organoi, cae citiu practico, cae estas en almeno dudecoc africai landoi, en quelcai landoi de Asio cae Mesoriento, anca un Europo, prescau quincent mil virinoi, suferis mutiladoin. Istanbulo, la quina monda forumo pri la aquo, finigis pasinte dimanche en Istanbulo, sen comuna star punto pri la aquai riciofontoi. Ne sufficis prescau 30.000 congressanoi, cae 150 statestroi, chef ministroi cae ministroi, por atingi accordon, malgrau la nuna criso concerne aquon en multai landoi. Post unu semaino da discutoi, ne estis accordo. La aquo ne estas raito, sed nur fundamenta besono. Nenio por fari do por la petoi de tiu pli ol 1 miliardo da personoi, ciui lau Unuiĝintaj Nacioj soifas. Tio estas malfacile havas je dispono trinkeblan aquon. Tio estas ege zorgiga, char ciujare 8 milionoi da personoi mortas pro la nesufficio de aquo au de higienai servoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.